Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část druhá. Roku 1596 vypluli z Amsterdamu dvě lodi. Jedna pod velením Cornelia van Riepa, druhá v čele s Hendrikem van Heemskerkem. Na palubě druhé lodi Discovery jel nenahraditelný Willem Barents. Aby byl potrestán za neúspěch prvních dvou výprav, nebylo mu svěřeno velení, ale byl vzat sebou, neboť nikdo neznal vody severních moří lépe nežli on. Tentokrát se posádka skládala z mladých svobodných mužů, kteří byli připraveni na nebezpečí a těžkosti plavby. Několik týdnů po vypluti z přístavu setkali se koráby se skalnatými břehy jakéhosi neznámého ostrůvku zahaleného do mlhy. Co to mohlo být? V záhybech skal, které kolmo trčely z moře, hnízdilo obrovské množství ptactva. Holanďané se nezalekli hrozivého vzezření ostrova a po velké námaze přirazili ke strmým žulovým břehům, kde je však uvítal obrovský lední medvěd. Teprve po tuhém boji ho utloukli. Vyhladovilé zvíře se totiž vrhalo na lidi bez ohledu na rány, které mu zasazovali. Na paměť těžce vykoupené zastávky u nehostinných břehů nazvali Holanďané ostrov Medvědím. Tento název se zachoval dodnes. Plující stále na sever, spatřili na obzoru vysoké, ostré vrcholky hor, vystupující z mlhy. Zase nějaký ostrov? Tentokrát to bylo velké neznámé souostroví, ležící na 80. stupni 11. minutě severní šířky. Holanďané je nazvali Špicberky, což znamená špičaté hory. Holandští plavci se však marně snažili obeplout celé souostroví. Bylo příliš veliké. Silné kry znemožňovaly plout podél břehů. Museli se tedy vrátit k Medvědímu ostrovu. Na zpáteční cestě došlo mezi veliteli ke sporu. Cornelius van Riep plul pak přímo na sever ke Špicberkům, na nichž vstyčil holandskou vlajku, a velitel Discovery na východ, směrem k Nové zemi. Když výprava obeplula severní výběžek tohoto velikého ostrova, zamířila dále na východ, snažíc se prorazit mořem, které bylo hustě pokryto kramy. Ale silná ledová vrstva loď nepropustila. Aby se uchránila před útoky ledů, musela posádka veplout do nevelké zátoky, ležící na 76. stupni severní šířky na severovýchodním pobřeží Nové země. Avšak ani zde nenalezla klid. Nebylo ani pomyšlení na návrat. Kolem lodi se hromadili a vršili obrovské kry a napírali se na křehké lodní boky. Jednoho dne ji konečně rozdrtili jako skořápku. Posádka nestratila ducha přítomnost. Stačila zachránit obě velké šalupy a část potravin a sestoupit na břeh. Tam však byla postavena před tragickou otázku. Co dál? Odpověď byla jen jedna. Musíme přezimovat. Avšak jak vydržet strašné, neznámé arktické podmínky? Den se rychle krátil. Nastávající hluboký soumrak děsil lidi, nepřipravené na toto tragické překvapení. Nevěděli dosud nic o polární noci. Z cestovního deníku, který se dochoval do naší doby, se dozvídáme, co účastníky holandské výpravy nejvíce soužilo. Nehoustne tu vzduch stejně jako voda, která se mění ve skálu tvrdší než žula? Ptají se zděšeně. vydržíme neustálý vichr a mráz a jak se před nimi uchránit? Nepřišli jsme snad o rozum, nevědouce, co nás čeká? Tyto neklidné otázky musely zůstat bez odpovědi. Holanďané se dali statečně do práce. Trosky rozdrcené lodi a veliké kmeny sibirských borovic, které přihnali kry, jim posloužili k sroubení domku, který jim zajistil úkryt před mrazem a vichřicí. Domek byl 10 metrů dlouhý a 6 metrů široký. Neměl okna, ale měl troje dveře. Uprostřed měl velký komín, který odváděl kouř. Ke stěnám byly přibity dřevěné pryčny a prázdný sud od vína, vzpomínka na vzdálený domov, sloužil jako umyvadlo a vana zároveň, neboť lékař výpravy nařídil přísně dodržovat čistotu. Díky častým návštěvám lišek a ledních medvědů měli masa a tuku dostatek. Vědomí, že obě šalupy jsou připevněny k ledu těsně vedle srubu, dodávalo jim sil k životu, avšak současně s posledními paprsky slunce dobrá nálada pominula. Zima zesílila. Uraganová vichřice vrhala na nevelký domek stále nové a nové sněhové závěje. Tmavá noc znemožnila pohyb. Dokonce i lední medvědi přestali navštěvovat lidi. Tma panuje kolem nás. Děsivá temnota. Nikde naděje na denní světlo, zapsal zoufalý kronikář výpravy, s námahou drže husí brk v prstech stuhlých zimou. K svícení jim sloužil tuk zvířat, která ulovili na podzim. Krb uprostřed místnosti byl špatně postaven a cestovatelům každou chvíli hrozila otrava uhelným plynem. Jednou se otrávili tak silně, že jen jediný z nich dokázal po čtyřech dolézt ke dveřím a pootevřít je. A tak zachránil všechny své druhy. Přestože krb uprostřed chaty sálal žárem, nevyhříval tento oheň celou místnost. Stěny byly neustále pokryty jinovatkou. Ze stropu visely rampouchy. Mráz zarážel až dech. Boty a oděv přimrzly ke stěnám. Lůžka pokrýval tlustý kožich jinovatky. I nejsilnější vodka zmrzla a košile, kterou jsme sušili u ohně, pokrývala se z druhé strany několika centimetrovou vrstvou ledu. Stálo v deníku výpravy. Koncem zimy začali vyhladovělí medvědi opět kroužit kolem lidského obydlí. Barents div nezaplatil životem to, že vyšel ven beze zbraně. Spoza rohu domku se na něj jako bílá lavina vrhly hned tři medvědi. Přispěchavší druhové sotva zachránili svého velitele před útočníky. Jindy, když byli všichni zaměstnáni dobýváním zbytku zásob z lodi, zamrzlé v ledu, vyskočili náhle za ledovou tříští, která se navršila při pobřeží, dva velcí vyhublí medvědi. Holanďané se vrhli k zábradlí lodi. Medvědi za nimi. Kdyby se byli dostali na palubu, těžko by se byl někdo zachránil. Nikdo neměl u sebe střelnou zbraň. Dvě halapartny byly jejich jedinou obranou. Zděšení námořníci házeli po medvědech vším, co jim přišlo do ruky, ale to rozzuřené bestie nezastrašilo. Barents pak dostal nápad podpálit hrst střelného prachu, ale prach, uchovávaný na lodi, zvlhl. Co dělat? Jeden z plavců se rozpřáhl halapartnou proti medvědově hlavě a ranil ho do nozder. To zapůsobil. Útočník zařval bolestí a dal se na útěk a za ním i druhý. Lidé se však ještě dlouho báli se stoupit z lodi na led. Konečně, když už nemohli déle snášet mrazivý vítr, se všichni co nejrychleji rozeběhli k domku a slibovali si, že už nikdy nebudou vycházet ven bez střelné zbraně. Pro nedostatek čerstvého masa, zeleniny a ovoce se Holanďané roznemohli na kurděje. Nevěděli, v čem je podstata této strašné choroby. Považovali ji prostě za dopuštění boží. Na podzim naštěstí ulovili celkem 14 medvědů. Rozdělili tuto zásobu na nevelké porce a neměli strach z hladovění. Zároveň s prvními slunečními paprsky cestovatelé zničení kurdějemi a mrazem okřáli na duch. V úsvítě vracejícího se polárního dne zaleskla se při pobřeží mořská hladina bez ledových ker. Jaké štěstí! Přece jen je tedy naděje na útěk z tohoto hrozného místa. Lidé se horečně vrhli k lodím. Zpočátku chtěli připravit na cestu jen jednu z nich, aspoň jednu. Ta druhá vyžadovala větší opravy. Báli se, že tato jedinečná příležitost k útěku z ledové pasti už nikdy se nebude opakovat a že se proto nesmějí opozdit ani o hodinu. Barents však byl neúprosný. Jestliže chcete vyrazit na cestu v téhle jediné ubohé skořápce, prohlásil drsně, dejte se hned raději do kopání vlastních hrobů. Jestliže chceme spatřit rodné břehy, musíme mít alespoň dvě lodi. Ale i to je málo. Co tedy mohli dělat? Námořníci se zdvojenou energií pustili do práce a Willem Barents je smutně pozoroval. Byl už u konce svých sil. Za strašné polární noci posiloval na duchu své druhy zubožilé těžkými životními podmínkami. Při mdlém světelku čadící kamenné lampičky jim nahlas čítal milion Marka Póla. Prostíral jim před očima nádherné obrazy nesmírného bohatství Číny, země, do níž měli doplout jako vítězové. Podél vodních kanálů se tam vrší sklady zboží, jaké naše oči nikdy neviděly. Celé bohatství země je nakupeno na tržištích tamnějších měst. Koření, vonné masti, hedvábí a dokonce i drahocené perly. Ulicemi se sune dav vznešených lidí. Za poslouchání do barvitého vypravování zapomínali Holanďané na vichřici, mráz i dálku, která je dělila od vlasti. Willem Barents ležel na kamenném lůžku, vystaném kůžemi ledních medvědů a rezignovaně poslouchal klepání kladiv, volání a útržky rozhodnutí. Jeho druzi měli ještě sílu, mnoho síl, které on už neměl. Stále častěji se mu zjevovalo před očima mlhavé pobřeží mateřského přístavu. Les plachet, třepotajících se ve větru, halas a ruch v přístavišti ve chvíli, kdy Discovery opouštěl Amsterdam. Jak byl tehdy pln naděje na vítězství. Jak o něm ujišťoval své nejbližší. Nechtěl vidět přiloučený slzy. Prosil, aby jej na této daleké cestě mohla provázet vzpomínka na úsměvy. Daleký sever však ho přemohl. Nechť se alespoň příští pokolení dovědí, že Holanďané statečně snášeli nepřízeň osu. Barents, který se nemohl účastnit příprav na cestu, zničen kurdějemi, celé hodiny podrobně popisoval příběh své výpravy a historii strašlivého přezimování na nové zemi. Často jej opouštěly síly. Husí brk mu padal z vyhublých rukou. Avšak neustával v práci. Když ji konečně s velkými obtížemi dokončil, svinul cenný dokument do rohu od střelného prachu a zavěsil roh do komína. V rozhodné chvíli, kdy nebyly na moři kry a kdy bylo nutno co nejrychleji utíkat před druhou polární nocí, kterou by už byl nikdo nevydržel, statečného vůdce již nevy. Kurděje, tato strašná nemoc polárních krajů, z níž tehdy Holanďané neuměli bojovat, vykonali své. V červnu byly obě šalupy připraveny k boji s mořskými proudy a větrem. K boji na život a na smrt. 12 zbylých členů posádky plulo podél pobřeží nové země k jihu. Každou chvíli se kolem dvou ubohých skořápek s vylekanými lidmi uzavírali led. Chvíle mi se zdála být situace úplně bez východiska. Chvíle mi zas probouzel pohled na volné moře naději na návrat do vlasti. Když vlny spláchly sud se sladkou vodou a pak vyhodili šalupu na břeh při jedné z bouří, ztratili lidé veškeré. Byli bez ohně, bez vody, bez střechy nad hlavou, vydáni na pospas vyhladovělým medvědům, toulajícím se popom. Náhle rozehnal kry prudký vítr a obě šalupy propluly širokým vodním kanálem na jih. Za 8 týdnů urazili holandští cestovatelé po moři přes 2000 kilometrů. Před smrtí hladem a žízní je zachránili bárky ruských lovců, kteří je náhodou potkali a poskytli trosečníkům pomoc. O necelých 300 let později nalezl náhodou norský lovec Verlip v ledové zátoce na Nové zemi domek výpravy Viléma Bárence. Vnitřek zůstal nedotčen. Na stěně visely hodiny, na stole ležel zežloutlý milion marka pól. Dochovaly se halapartny a střelné zbraně. Byly nalezeny i v komíně uschované poznámky, které umožnily podrobně poznat těžký osud holandských cestovatelů. V roku 1933 navštívila ledovou zátoku sovětská geologická výprava Leningradského arktického institutu a našla tam ještě mnoho předmětů denního užívání patřících členům této tragické první západní výpravy, která přezimovala v dosud neznámé nepřátelské Arktice. Kapitola 3. Hledání nových cest. Neúspěch všech dosavadních polárních výprav neodrazuje podnikavé Angličany. Myšlenka na výměnný obchod s Dálným východem jim nedává pokoj. V prvních letech 18. století se objevuje opět heslo. Za každou cenu objevit nejkratší cestu do Indie, Číny a Japonska. Heslo je sice krásné, avšak nese sebou velké výdaje a kupci z anglo-moskevské společnosti příliš nespěchají, aby výpravy náležitě vybavili. Konečně nacházejí muže, který strávil na moři celá léta a který je ochoten plout na jakékoliv lodi, jenom když popluje. Tímto mužem je Angličan. Kapitán Henry Hudson. Roku 1607 se vydává na cestu spolu s 12-člennou posádkou na malé 12-tunové špatně vybavené lodi Hopewell a první doplouvá podél grónského pobřeží na 73. stupeň severní šíř. Led mu znemožňuje další plavbu, ale pro Hudsona neexistují překážky. Vrací se, směle řídí loď na sever podél západního pobřeží okolem Špicberků a dosahuje 82. rovnoběž. Je to významný objevitelský výsledek. Během dalších 200 let neprorazil tak daleko na sever žádný jiný cestovatel. Avšak cíl výpravy Japonsko a Indie přes moře dalekého severu zůstává nedosažený. Odvážný plavec se však nevzdává. Rozhoduje se, že příštího roku se dostane na Dálný východ severovýchodním průjezdem. Bohatá společnost má velké požadavky, ale opět nechce poskytnout dobrou loď. Táž nevelká skořápka, tedy Hopewell, znovu vyplouvá do dalekých moří a dostává se k pobřeží Nové země. Tu však, jako obvykle, střeží nedostupnost karských vrat veliké kry. Přes kapitánovu tvrdošínost není na další cestu ani pomyšlení. 14členná posádka se musí opět vrátit do vlasti s nepořízenou. Znechucení dvojím neúspěchem, neboť zeměpisné objevy nemají pro ně, tedy pro obchodníky, už vůbec žádnou cenu, a zděšení vysokými náklady, které dosud nebyly ničím kryty, vzdávají se prozatím angličtí kupci dalších pokusů probojovat se na Dálný východ. Nevzdává se však Hudson. Hledá si nové mecenáše a nabízí své služby. Holandské společnosti, které vedou tvrdý konkurenční boj se společností anglo-moskevskou. Holandští kupci projevují Hudsonovi velkou důvěru, větší než jeho vlastní krajan. V roku 1609 vyplouvá loď Half Moon opět na daleký sever. Avšak i tato plavba končí neúspěchem, neboť nepřináší bezprostřední zisk. Z hlediska objevitelského má však ohromně veliký význam. Plujíc stále podél severního amerického pobřeží objevila výprava velikou řeku, nazvanou později Hudsonovým jménem, kterou Hudson zpočátku považuje za onen vytoužený průjezd na Dálný východ. Při této cestě nabývá kapitán od místních indiánů malý ostrov před ústím řeky, kterou objevil. Jeho cena není příliš vysoká. Několik zlatých mincí a lahví vodky za území, na kterém dnes leží celý New York. Posádka Half Moonu je složena z lidí, kteří vůbec nedovedou pochopit objevitelskou vášeň svého kapitána. Unavená těžkou plavbou, zpočátku neochotná, zakrátko už vysloveně nepřátelská, donucuje posádka konečně Hudsona k návratu. Hudson, neodrazen neustálými neúspěchy, přemýšlí o další výpravě, neboť nic jej nemůže odvrátit od myšlenky na daleký sever. V Anglii se cítí jako ve vězení, z něhož utíká při každé příležitosti. Nemůže si na pevnině vybrat žádné zaměstnání a pobřežní plavba ta ho vůbec neláká. Je si vědom, že udělal mnoho cenných objevů, ale ví rovněž, že by dokázal mnohem více. Jak by tedy mohl odpočívat? Despotický, ponurý Hudson, uzavřený, bezohledný k jiným, stejně jako k sobě, budí všeobecný strach. Námořníci vědí, že tento člověk, posledný démonem tuláctví, je schopen všeho. Mají strach dát se najmout na lodi, kterým on velí. Posádka, kterou si vybírá Hudson, to jsou vyvrhelové lidské společnosti, pijáci, dobrodruzi, zločinci, kteří nemají co ztratit. Žádný jiný kapitán by je na svou loď nepřijal. S takovými námořníky lze všeho dobít, anebo také všechno ztratit. Avšak na to Hudson nemyslí, neboť jeho jedinou myšlenkou je plav. Jeho touha se konečně splňuje. Po dlouhém váhání přistupují kupci anglo-moskevské společnosti na to, že mu svěří loď, která však není lepší, než ta dřívější. V roku 1610 vyplouvá plachetní loď Discovery, nazvaná tak na paměť lodi Viléma Bárence, dobývat severovýchodní průjezd, míříc podél pobřeží Labrad. Angličtí kupci sice nakonec svěřili loď dobrodružnému cestovateli, ale pod jednou podmínkou. Nové výpravy se účastní jeden muž, jimi určený jako kapitánu zástupce. Hudson na oko přistupuje na tento, podle jeho mínění, urážlivý návrh, ale chce se pomoct. Před vyplutím na volné moře vysazuje násilím svého zástupce na pevninu i s impertinentním dopisem svým mecenářům. Za pána lodi, kterou řídí on, Hudson, tak považuje jedině sebe. Od jižního výběžku Grónska měří Discovery na západ. Mezi Labradorem a Baffinovým ostrovem vplouvá loď do čistých vod, na jih i na západ, až k obzoru, kam jen oko dohlédne, je všude cesta otevřena. Hudson prožívá chvíle předčasného triumfu. Domnívá se, že objevil tížený průjezd, že už obeplul Ameriku, že konečně dorazil do vod Tichého oceánu. Tento dojem je však klamný. Discovery vplula jen do Velikého zálivu, později nazvaného Hudsonovým jménem. A co horšího, musí přezimovat v ledu. Bylo to příšerné přezimování. Spousty ker, neustále se sunoucích po moři jako hrozné přízraky, přiváděli lidi k šílenství. Měli už dost zimy a těch nepřetržitých vykřic, měli už dost tmy polární noci. Dlouhé měsíce polikali jen mlhu, chlad, vanoucí z ledu, bez ustání mrzli a hladověli. Nesmělé počáteční známky nespokojenosti se začaly měnit ve stále hrozivější mručení. Dočkají se vůbec jara? Budou jim skromné zásoby stačit až do té doby? Malé příděly jídla se stále tenčily. Stále hladovější lidé bloudili po lodi, která uvízla v ledech. Jeden podezříval druhého z nekalých úmyslů. Jeden se díval na druhého s podezřením a závist. Každou chvíli vypukali v nenapravitelné posádce spoury. Začínali většinou Hudsonův adoptovaný syn, který nemohl otčímovi odpustit, že ho vytrhl z bezstarostného pohodlného života a vzal sebou do kraje ledu a hrůzy. Konečně nastává jaro. Všemi tak toužebně očekávané jaro. Znamení návratu pod rodné střechy. Lidé počítají dny a hodiny, čekají jen na vhodnou chvíli, aby vyrazili zpátky do vlast. Mají dost jedné strašné zimy, kurdějí a hladu. Jen jediná myšlenka oživuje všechna tato zubožilá těla. Domů. Hudson rovněž nedočkavě vyhlížel jaro. Avšak proto, aby svůj úkol dokončil. Jako hrom z čisté jasna tedy zazní rozkaz: plujeme na sever. Tu však už míra lidské trpělivosti přetekla. Námořníci vypovídají poslušnost. Všichni, do jedno. Vypuká živelná spoura. Sekery nad kapitánovou hlavou jej donucují, aby se podrobil. Posádka prohlašuje, že už má severu dost, že se stůj, co stůj, chce vrátit domů. Tím to však ale neskončilo. Kapitán Hudson ještě neví, co ho čeká. Jak strašně se mu pomstí rozhořčený lidé, poštívaný jeho adoptovaným syn. Miluješ ledy? Dobře, zůstaneš v nich navždy, křičí námořníci, když ho vsazují do malého záchranného člunu. Kapitán, bezmocný proti přesile, se vzdává. Co si má počít? Několik nemocných námořníků, jeho malý synek, který ho provázel s výpravou, jedna ručnice a trochu potravin. To je vše, s čím zůstává uprostřed ker na smrt odsouzený smělý objevitel, když se loď se zbouřenou posádkou otočí a rychle odplouvá. Tak končí putování neohroženého kapitána Hudsona po mořích dalekého severu. Osud ukrutné posádky, která nemilosrdně odsoudila svého velitele k pozvolné smrti hladem, nebyl lepší. Část padla v bojích s americkými eskimáky, část zahynula hladem a mrazem. Jen několik lidí se vrátilo do vlasti, kde se museli před soudem odpovídat za ztrátu lodi a za to, že zůstavili velitele nemilosti. Záchranná výprava, vyslaná hledat kapitána Hudsona, se vrátila s prázdnou. Nedokázala ani najít vstup do Hudsonova zálivu, který se stal jevištěm této tragické události. Tajemná postava ponurého kapitána vešla do dějin. Námořníci si často mezi sebou vyprávějí, že jeho duch, žádostivý ještě cestování, krouží stále po mořích dalekého severu a navštěvuje někdy lodní posádky, kterým hrozí, že zahynou uprostřed ledu. Nezdařené pokusy o objevení nejkrásnější cesty z Evropy do Asie vrhly nové světlo na nesmírné bohatství Arktidy. Nyní začalo na sebe obracet pozornost obrovské množství polárních zvířat, poskytujících husté, kypré, teplé kožešiny, které byly na evropských trzích velmi vysoce ceněny. Roku 1669 vzniká známá Hudsonská společnost. Dlouhá léta vládne na dalekém severu Ameriky jako samostatný vládce nového státu a provádí s domorodci podivný výměnný obchod. Výměnou za skleněné korálky a podobné bezcenné drobnosti získává drahocenné kožišiny polárních zvířat. Přibližně v téže době, roku 1618, anglický cestovatel William Baffin, jehož jménem byly později nazvány ostrovy a moře západně od Grónska, vracejí se z nezdařené polární výpravy prohlásil. Není nejmenší naděje, že by mohl být někdy objeven průjezd z Atlantiku do Tichého oceánu. Svůj názor založil známý anglický cestovatel na pozorování přílivů a odlivů. Čím dále na sever podél západního pobřeží Grónska, čím dále od Atlantského oceánu, tím je výška vlny přílivu v polárních vodách menší. Kdyby, uvažuje Baffin, existovalo jakési spojení mezi oceány, pak by se směrem na sever musel pociťovat stále silnější pohyb obrovských vodních mas Tichého oceánu. Tyto úvahy, jak budoucnost ukázala, nebyly správné. Avšak tehdy všechny přes... Těžké podmínky navigace a kurděje, které zužovaly posádku známého cestovatele od radě. I on se vrátil a stejně jako jiný se vzdal naděje nalézt mezi ledy severu cestu na východ. Anglická admiralita, která přijala názory Williama Baffina za své, přestává se na dobu téměř 200 let zajímat o severozápadní průjezd a ponechává daleký sever a jeho tajemství lovcům verlib, kteří hnáni touhou po velkých ziscích ve výpravách do arktických vod neustávají. Koncem 16. století začínají holandští a angličtí námořníci stále častěji přivážet do Evropy zprávy o verlibách. Syn a otec Cabotové se na svých cestách s těmito obrovskými živočichy setkali a první oznámili, v jakých vodách lze lovit nejen jednotlivé kusy, ale i celá ohromná hejna. Jejich nástupci tyto zprávy potvrzují. Na lov vyplouvá stále více lodí různých národností, na severních mořích začíná být příliš málo místa. Při pobřeží Spitsbergu se to verlibami přímo hemží. Nač tedy hledat bohatství někde daleko, když zde tekuté zlato severu samo pluje do rukou. Začínají průzkumy a začínají spory. Kdo byl v těchto vodách první a kdo má větší právo na lov? Angličané, Holanďané, Francouzi, Dánové a Španělé vedou tvrdošíné pře. Konečně vítězí pěstní právo. Kdo je silnější, ten dobude bohatší kořist. V 17. století se v sezóně hromadí při západních březích Spitsbergu přes 300 verlibářských lodí. Na pobřeží amsterdamského ostrova vzniká letní osada Smeerenburg, v níž se na místě převažuje verlibí tuk, užívaný tehdy hlavně ke svícení. Veliké množství tohoto tránu, jinak jiný název pro verlibí tuk trán, získané z jednoho kusu, je obrovským bohatstvím. Smeerenburg brzy prožívá neobyčejný rozkvět, čili kupci tam dovážejí z daleké metropole vše. Místo, kde stával kdysi Smeerenburg, navštívil polární badatel Fridtjof Nansen, který takto popisuje tuto osadu jedinou svého druhu. Kdysi tu stávalo celé město se spoustou domů, ulic, náměstí. Město, v němž se v létě scházelo až 10 000 obyvatel. Prostorná náměstí naplňovala halas rozhovorů, zpěv a hudba. Různojazyčný pestrý dav, obchody plné zboží, dílny, pece k tavení verlivýho tuku, herny, kabarety, taneční sály a krčmy. V přístavu se potloukali vzrušení námořníci, kteří se vrátili z lovu na verlib. Tu a tam se myhly pestré suknice žen, které spěchaly za muži jako noční motýly za světlem. Ve vzduchu se všude vznášel mdlý pach tránu, tekutého zlata, dalekého severu. Několikrát za den se tímto aromatem mísí vůně čerstvého pečiva, která je v těchto zeměpisných šířkách něčím neobvyklým. Pronikavé zatroubení na roh je znamením, že pekaři právě vyjímají z obrovských pecí vonící zlatové pečivo, pro nějž spěchají snad všichni obyvatelé Smeerenburgu. Koncem 17. století bylo ve Spitsbergských vodách zabito tolik verlib, že lodi nebyly 100 odvést všechen přetavený tuk a proto byl v osadě ponecháván do příští sezóny. Zakrátko se ve Spitsbergských vodách začínají objevovat válečné koráby, vyzbrojené děly, které mají zajistit velrybářským lodím, plujícím pod vlajkami zainteresovaných států, lepší kořist. Uvědomíme-li si, že jedna velká velryba skýtala asi 18 000 kg tuku, kostice a někdy i drahocenou ambru a velrybí běl, stane se nám tento tvrdý a bezohledný boj o zisk pochopitelný. To je několik faktů, která ukazují na rozsah velrybářského průmyslu, jenž tehdy kvetl ve Špicberských vodách. Za 100 let, počínaje rokem 1669, tudy proplulo přes 114 000 holandských plachetnic, které ulovily celkem neuvěřitelných 60 000 velryb. Jen v jediné rybářské sezóně roku 1697 tu lovilo přes 200 lodí různých národností, které ubily přes 2000 velryb. Za několik desítek let způsobilo toto loupežné hospodaření téměř úplné vyhubení těchto cenných zvířat ve Špicberských vodách. Velryby se tu staly vzácností. Po jejich nesmyslném vyhubení moře dalekého severu osiřela. Hromadné výpravy velrybářů se zasloužily o prohloubení poznatků o atlantské části Arktidy. I když bylo v tehdejších populárních a často vypravovaných zkazkách mnoho fantazí. Jedni prý tu narazili na Zlaté hory, jiní viděli sirény, byli i takoví, kteří tvrdili, že se dostali až k 80. rovnoběžce. Nikdo neví, kolik bylo na těchto vypravováních pravdy. Je však jisté, že byla taková období, kdy bývala moře prostá ledu, a to až k 83. stupni severní šíř. Posádky velrybářských lodí vídali u pobřeží Koreje ve hřbetech velryb harpuny vržené ve Špicberských mořích, což utvrzovalo vědecký svět v přesvědčení, že severovýchodní a severozápadní průjezd nejsou pouhým mýtem. Kapitola 4. K neznámým břehům. Zatímco se evropské výpravy jedna po druhé zastavovaly na Nové zemi a v Karském moři, zatímco se kupcům a mořeplavcům ze západu zdálo, že cesty podél severních břehů Asie nebude nikdy využito pro obchodní účely, panoval na severních a severozápadních hranicích Ruska oživený duch. Jak ukazují poslední výsledky bádání sovětských vědců, začaly ruské objevy na dalekém severu už ve 12. a 13. století. Přestože nejsou známa jména objevitelů, svědčí názvy, které oni dali ostrovům jako Novaja Zemlja, Vajgač, Kolgujev a mnoho jiných, že to byli právě Rusové. První mořeplavci, kteří pronikli ze západu na daleký sever, nacházeli všude stopy po pobytu ruských lovců a rybářů. Jak bylo nyní zjištěno, pronikli dříve námořní cestou do severní Sibiře, než po zemi do Sibiře střední. Dokazuje to, že již v raném středověku bylo využíváno vodní cesty podél severního pobřeží. Koncem 15. století pluli ruští lovci a rybáři severními moři, hledajíce cenné kožišin. Průlivy mezi Vajgačem, Novou zemí nebo pevninou vplouvaly i do Karského moře. Plujíce stále dál na východ pronikali až k poloostrovu Jamal v Ázii. Aby se vyhnuli nebezpečím cest podél severního pobřeží poloostrova, našli si podnikaví plavci jinou cestu. Pluli proti proudu nevelké řeky do jezera Neito, ležícího téměř uprostřed poloostrova Jamal. A odtud se po ledě dostávali k jiné řece, tekoucí na východ, která se vlévá do široké delty řeky Ob. Takto, plujíce po řekách a jezerech a přetahujíce lodi přes pevninu, šli neustále kupředu a vyhnuli se nebezpečnému moři, které bylo většinu roku pokryto silnou ledovou vrstvou. Na pravém břehu zátoky zakládali faktorie, které se brzy proslavily jako města pohádkového bohatství, neboť v nich kvetl obchod cennými kožešinami polárních zvířat. Mangázeja, Tak byla nazvána největší z faktorí. Byla pro ruské kupce tím, čím se později stalo pro Španěly slavné Eldorado. Lákala ziskuchtivé lidi, kteří podstupovali četná velká nebezpečí, jen aby se dostali k jejím kožišinovým pokladům. Zprávy o této severní obchodní cestě a sláva Mangazeji byly nepochybně povzbuzením pro první západní hledače severovýchodního průjezdu. V 15. století se obyvatelé pobřeží Bílého moře pouštěli na svých primitivních lodicích rovněž daleko k pobřeží Spitsbergů, které ovšem nazývali Grumand, neboť se domnívali, že to je Grónsk. 16. století je svědkem skvělých činů sibirských kozáků. V honbě za drahocenými kožešinami a mamutími a mrožími kly pronikli během několika málo desítek let ohromnými sibirskými pustinami až k pobřeží Tichého oceánu. Již roku 1584 dobyli kozáci v čele se slavným Jermakem pro rusko-tatarského města Sibir. Odtud je celý název celého území Sibir. A nezadržitelně pronikali dále na východ. Pokolení za pokolením neustále postupovali dál, zdolávají se tisíc kilometrů hor, řek, stepí, tunder, rovenice, veliká bohatství v podobě kožešin a mamutích klů. Na stále nových terénech vznikaly osady, v nich se usidovali carští důředníci. Tobolsk, Jenisejsk a Jakutsk byly tenkrát malými osadami, které čítali sotva několik desítek chýší. Hlavním úkolem úředníků bylo ždímat z domorodných plemen jasak, daň v podobě sobolích a jiných cenných kožeš. Takto byla do poloviny 17. století ovládnuta nevelká část obrovské Sibiře. Na zbývajícím území ještě nestanula noha Evropana. Nic tedy divného, že byly neustále organizovány výpravy, které měly hledat nové terény a co nejdůležitějšího, nové plátce daní. Účastníky těchto výprav do neznáma byli nejčastěji sibirští kozáci. Tito lidé, zvyklí snášet těžký život na dalekém severu, činili bez kompasu, bez map, památné objev. Cílem jedné z větších výprav, organizované roku 1648, bylo prozkoumání neznámého území na východ od řeky Kolymy a po obeplutí Čukotky dosažení ústí řeky Anadyr. Říkalo se, že domorodí usídlenci v tamnějším kraji slinoucím cennými mamutími a mrožími kly neplatí daně. Byla to výprava ve velkém měřítku. V červnu vyrazilo z Jakutska pěšky 90 kozáků a pak pluli na několika primitivních lodích s plochým dnem a s jedním stěžnem řekou Indigirkou do Nižne Kolymsku. Plachty jsme udělali ze sobých kožišin, místo kotmy jsme uvázali těžký kámen a prkna jsme přitloukali dřevěnými kolíky, poznamenává ve své zprávě úřadům jeden z vůdců výprav. V posádce vynikal sibirský kozák Semjon Děžněv, který už léta vybíral od domorodých plemen jasak a který s nimi nejednou sváděl krvavé, ale vždy vítězné boje. Odvážný, energický a podnikavý Děžněv rád plnil roli vůdce. Když lodi, které vypluly z Indigirky do severního ledového oceánu, rozdělila prudká bouře, ujal se sám vedení výpravy. Nikdo neví, jaký osud potkal ostatní plavce. Buď zahynuli, nebo se prostě vrátili, bojíce se plavby po moři pokryté ledem. Neohrožený Děžněv spolu s ostatními druhy se nevzdali hledání ústí řeky Anadyr a pluli stále na východ. Těžké lodice s plochým dnem, nepřizpůsobené námořní plavbě, šťastně urazily přes 600 kilometrů, až konečně další prudká bouře rozbila jednu z nich na třísky. Děžněv přijal zachráněné trosečníky na zbylé dvě lodi. Po dlouhých třech měsících namáhavé cesty byl cíl výpravy ústí řeky Anadyr ještě stále velmi daleko. Den se stále krátil, vítr byl stále mrazivý. Asi tu umřeme hlady, bědovali kozáci. Avšak přes strašnou perspektivu nuceného přezimování na pustém pobřeží se nevrátili. Zásob potravin rychle ubývalo. tím rychleji, že při bouři promokly pytle s moukou. Naštěstí se zachovala část nákladu. Sud se střelným prachem, ručnice, sekery a rybářské potřeby. Plujíce tvrdošíně na východ, směrem, kde podle jejich primitivních výpočtů měla být řeka Anadyr, spatřili kozáci náhle vysoký skalnatý břeh. V dálce v mlze se rýsovala neznámá země a jakési dva ostrovy. Co to mohlo být za ostrovy, to plavci nevěděli. Nevěděli rovněž, že břeh, k němu se dostali, je nejvýchodnějším výběžkem Asie. Vzdálená země v mlze, americkou pevninou a vody v nich plují prosnulou úžinou mezi dvěma světadíly, Asií a Amerikou. Přes veliké úsilí nedoplul tam před nimi žádný západní mořeplavec. Odedávna již zajímala učence celého světa otázka, zda je Amerika s Asií spojena nebo zda je dělí nějaká úžina. Anglické lodi pronikly jen k nové zemi. Nebyly na tom lépe ani holandské výpravy, které nedosáhly ani sibirských břehů. Teprve Dežněv se svou posádkou učinili historický objev, neuvědomujíce si jeho celý dosah. Po obeplutí skalnatého pobřeží se kozácké lodi přiblížily k jednomu z ostrovů. Avšak tam nás nepřátelsky přijali Čukčové serty propíchnutými kostěnými ozdobami, píše Semjon Dežněv ve své zprávě. Nevěděl, že to byli američtí eskimáci. Lodice minuli nehostinné břehy, zamířili nově objevenou úžinou k jihu a vepluli do vod Tichého oceánu. Tam je přepadla strašná bouře. A zase utonula v rozbouřených vlnách jedna loď. Uragán dlouho unášel kozáky, kteří se zachránili na jih, až je konečně vyhodil napřed. Poslední loď se rozbila, ale všichni lidé vyvázli život. Blíže se říjen, doba velkých sněžných bouří. Bylo třeba za každou cestu se dostat k lidským obydlím dřív, než nastane zima. Kde je však hledat? Kozáci postavili z trosek lodi sáně, naložili na ně veškerý náklad, ručnice, luky, sekery, sporé zbytky jídla a vyrazili na sebe.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena, uzlík svůj zbal, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, ona smije tvé stopy, rány ti skrobí a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb.
Rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Pátej, pátej!
sluníčko k spánku, chleba a slánku, teplo a klid, žiť musí se
ostatní se hnali vejš a vpřed.